Gang bei mir sind ja ein Podcast Lume Loves Life und ich habe die Lume gesehen, damit wir das gesungen haben, schon um den Can. Hier ist Episode 3, da wir sagen, dass es keine Schier mehr schon zum Marsch informiert hat, bei zwei Arsüge bei diesem Podcast, der Kursiam, Paka schon, kem un cita dhe gjosh episodin e para të kam të regu pak ma shumë. Edhe episodin e dytë, e mendoj nëse e ndëgjon, në tashti s'pari herë këtë episod, mendoj që diçka t'ka ngrehen, ose kë ardhë ndëqysh, nuk e din, përsta ke ndëgju prej naj shoqe, ose prej në këpon Facebook, dhe tashti jekonën kuriozët se si thujnë, si që fitujnë për shqipë. Po, diçka për një farë arsye ka ngrihë këtë podcast edhe tash ti po më dëgjon. E mendoj që edhe ty pra të interesojnë temat se si mundesh ta krijosh një jetë me të vërtet që të pëlqen ty, një jetë që e donë ti, një jetë që e ndin vetën branda qetë, të lumtur, autentike dhe jetë jeshtë e kënaqën nëse po e knoqën edhe e kryon një jetë për ty e jo për tjert. Pra, në këtë epizod sot intuitisht vendosa të foli për një tem që me të vërtet e di që na femnat shqiptare mendoj jo veç na femnat shqiptare po thuj se gati krejt femnat, unë jetoj në Zvicër e shof edhe këtu se si veprojna. Ne femrat e kemi zakon që mundohemi krejtve mjë pëlqy edhe gjithë dëshirë mjë aplëcu rrethit tonë ose si të mos familjes tonë nuk thojna kur jo ose mundohemi gjitha mi mbatë në mundshme veç t'jen familja si prind, motra, vlave, burre, thmija t'jen t'knaq po vetën e harrojna krejtësisht. E për që ata për mu është kjo një temë shumë e rëndësishme për ata po dua edhe të foli në këtë podcast. Pra, dëshiroj shumë inspirim dhe shumë kurajo dhe shumë guxim të ndëgjoj zemrën tone edhe të thuash jo nëse e një zë të ndin zemrë që thetë nuk mundem ose nuk është okej ta bëj këtë ose atë. Pra, shumë inspirim dëshiroj. Kja fillojmë. Si thash në fillim, dua të foli për një tem që sidomos ne femnat bëjmë shumë sakrificë ose sakrificojmë vetën, nëse mundesh me thonë në kështë sakrificojmë, për t'ja u plëcu dëshirat, nevojat, sidomos antarëve familjarë si prindve, motrës, vlavet, ndështë burret, fëmive, e këtu e harrojmë vetën krejtësirë dhe pari vinë gjithmonë tjertë, dhe më thonë një herë prind, fëmijët, burret, po nevojat e tona, dëshirat e tona shumë herë edhe shumë shpesh i harrojmë dhe nuk ja u japim atë vlerën që e kanë. Po për mu, unë e vetë kam bo provojme, ndoj se cila femën i din këtu ka shumë shemboj që mundet mi thonë nëse. Unë jam motër, dhe më thonën motër, po dhe më thonën jam vajzë me mamën familje, kam një herë një vla, tana jam unë, kam motër ma dvogël, vla ma dvogël, e di e kam atë si detyrë, ose kom pasën ma shumë si detyrë si motër e me vjetër, ose me e madhe, me pasën më kujdesën për gjithë, për prind, për motër e vla ma dvogël, dhe qysh me pasën si kur e ndjenja atë si dhe mos femën, po edhe nëse je ma vjetër, po du më thonë në familje, ose vajza e parë, ndjen vetën përgjësi të tërshme që ta bëjsh gjithë shka të mundshme t'jend prind e knaqën, ose motra, vlave, ose nëse je t'ashti femën që je martu me ke fëmi, edhe atëherë t'ja plëcojsh dëshirat fëmive, sa ma shumë burrit. Po, shiko, për mu, kjo deri dikur ka funkcionu ose u konun okej edhe kam bo edhe tash mos më keq kupto se nuk jam une as pak kundër që ti mbrojmë edhe që ti përkrohim antar ton familjar, po nëse e harrojna vetën krejtësisht ose mundohemi ta bëjmë gjithë shka të mundër edhe i harrojna provojat, jo provojat, po nevojat tona edhe dëshirat tona, atëherë ne nuk nuk mundemi t'ju ndihmojmë as tjerëve. Si thojnë, nëse je për veti, je edhe për të tjertë, do më thonën. Ne së pare duhet t'i plotsojna dëshira tona ose nevoja tona. Unë e di se ne jemi programu kështu, si të mos femnat të kemi kujdes, të jemi ato si shtyllat shtëpise edhe është okej, okay, shola dhe matutje jemi, po disi, si thashe edhe më parë, e harojna vetën edhe, e ndjejna vetën masandaj keq nëse mundohemi edhe për vetët kujdesmi ose e ndjejna vetën egoiste edhe nuk ja e lojna vetës ti përmbushim këto nevoja që i kemi. Këto më më konën shumë krejt thjesht, do gjona krejt vogla, si për shembol nëse je non, ti mundohesh gjdo herë të gatuash si dojnë fëmija tu, si dojnë burë jëtë, do më thonën, je pa shumë sakrific që kalon shumë kohën kuzhinë, ose mundohesh gjdo herë edhe si dojnë familja jote, e nuk e shë edhe ti që edhe ti e ki një energji të konfizume, ose nuk ki thjesht, nuk ki knatësi ta bësh gjdo herë si dojnë ata, ose nëse ki 2-3 fëmijë, njëri dën ashtu, tjetëri ashtu, e di këtë punë edhe prej, që më thonën, e di këto shembëj edhe prej familjes që i kam po. Pra, ose një shemboj tjetër nëse për shembol motra ose vlovit pyt diqka të bësh diqka, të ndimojsh diqka e vrenë që me të vërtet zemrë dhe të krej trupit të atë jo nuk ka mundësi, nuk mundën prapë se prapë thua po se ke frikë që të refuzon, që nuk të donë, që me ndonë se nëse vetëm thua po atëherë je adhurushme e të dojnë. Po unë e shofë shtu se nëse gjdo herë vetëm thujna po e kur nuk i plecujna dëshira tona se nuk nënkujna vetën atëherë asë nuk jena autentike ashtu e vrejnë edhe të tjeret, po një që e vrejnë të tjeret, po ma shumë e lëndujna vetën se sa e lëndujna dikën nëse thujna sinqeresht thujna jo, po kupton. Edhe në shembuj tjetër, po dhe nuk merë ko as pak për veti. Ki familje, ki prind, dhe më thonën, gjdo herë vinë tjeret në radhë e vetë sfundi ose për vetën do shta nuk ka kohë se tani vinë edhe detyrat e shtëpisë, punët e shtëpisë, e kështu këto gjëra do të thonën s'merr kohë as pak për vete për me lexu diçka, për me bë një shëtitje, për me bë yoga, për me bë ushtrime, nuk e di çka të pëlqen ti, po jep gjdo herë rëndësi më shumë për të gjonave tjera. Prind përgjësi munohën gjithë të dëshirë të fëmive të aplëcojnë. Unë e di se si do mos nëna të sakrifojnë shumë vetën për fëmijet. E di edhe prej momit tim, sa heri kam thënë se ajo duhet të kujdeset edhe të mendoj për vetën, të aplëcoj dëshirat e nevojat e veta. E të thëtë jo nëse nuk mundet. E di se me ndonë mirë për ne fëmijet dhe na donë të mirën, por nëse ajo nuk kujdeset, edhe për vetën, ashtu mendoj se vetëm na bën më shumë shqetësim e gale se atëherë i ndjejmë vetën edhe më shumë përgjigjen nëse ajo nuk është mirë, nuk është okej, të kujdesem për të. Pra, më e mira profilaks është që së pari të kujdesem për vetë, ose edhe ndjenjat e tona, edhe nevojat e tona të shikojmë edhe të japim vlerë, atëherë të ndivojmë edhe tjerëve të kujdesme edhe për ata. E disi na presëm nëse bëjmë gjitha për tjerët, ose për, po të si thasht, familjes, përdori këtë fjallë shpesh, nëjse, atëhere presim na edhe prej tyre që ata të bëjmë gjithë shkatë mundshëm të ndanë një mojnë vetën, disi jemi të varën edhe jadhojna përgjësin, dikunja që ata të kujdesim për neve, për shëndetin tonë, si fizikisht ose psikikisht, po kjo nuk është e mundsh e nëse na e sakrifojmë vetën, disi edhe presim edhe prej tjerve ta bëjnë, po se cili nuk e bën këtë punë, ose se cili nuk mundohet në atë ashtu si mundohemi na, ose si mundohet një nënë, si bëbë, si bëbë, e tane ndoshta i në gjef e këto mendime, këto fjallë, që thojnë, unë i kam bot gjitha e tash asë nuk pjau njën, ose nuk po kujdesen për mu, dhe qysh, si kur atëhere e ndjenja vetën, që nuk kena asë pak vlerë, jena munu atë shumë, që kena bëdë diqka edhe tashin nuk në këthejnë, ose ato të mirat nuk në këthejnë. Po, o shumë e nevojshme që me të vërtet të shikojmë se për qëfar arsye i bëjna krejt këto gjona, për qëka e sakrifojna vetën atë shumë. Mendojna se nëse nuk e bëjna këtë, nuk jena të vlefshëm, nuk jena të adhurushëm, nuk na dojnë, ose kena frikë, ose për qëfar arsye bëjna me të vërtet, edhe dojna si kur ne verifikim që jena okej, që jena të mirë, që e presim prej tjerëve një farë, si thujnë, një farë aplauz, një farë më thonë, wow, kjo e boni, ose ajo boni. Qëfar ndjenja jënë për mes kësonja ndimet te për të për, ose për çka e sakrifojnë vetën. E disi edhe, ose nga njëherë mendojna se nëse kujdesim për vete, edhe shikojna se ne jena spari mirë, e mendojna se jena egoiste, ose nuk ja vdhona vlerë dhe tjerve, nuk kujdesim për tjertë. Për mua, kjo nuk është korrekt. Unë shof dikën si egoiste, ose egoist, që nuk kujdeset për veten, po mundohet mi aplëcu dëshirat e të tjerve. E në basa ndej, kur nuk është mirë psikikisht, fizikisht, pret që të tjere të kujdesen për atë person. Kupton, disi si kur ja je përgjithsin për shëndetin mendor ose fizikisht, ja je përgjithsin dikuj tjetër. Kjo është për mu egoiste, e nuk është egoiste nëse kujdesesh për vete. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë shumë e shof si në familjen teme, si në rrethin tim, ose të ne shqiptarë që me të vërtet këta të moshuarit sikur nuk kanë, e di që nuk kanë mësu, nuk janë mësu kur të kujdesen për vete. Po, ta është ndalë nga dalë, po më duke që edhe ata pja fillojnë të kujdesen ma shumë për vete edhe mos na boj neve fëmijëve atë shumë të lash ose gojle, se unë e shof kështu, unë e shof nëse nuk kujdesem unë për vete, ose dikush tjetë, ose se cili person nuk kujdeset për vete, atëherë veç i bojna të lashe familjes, rrethit e gjithve. Kam dëshirë ta spjegoj edhe në një shemboj, ose ta përmende edhe një shemboj, këtë lidhjen prind dhe fëmijët, si është kështu, që më thonë, si jënë pritjet ose dëshirat prej fëmijëve të prind, ose prind prej fëmijëve, dhe më thonë, nëse je prind, ndoshta e ke kajherë këtë ndjenjë, një në nonë dhe në tja plëtson, gjitha dëshirat fëmijëve tu, në tjetër nonë edhe ti si pret, që fëmijë tu të bojnë ty të lumëtër, edhe ti plëtsojnë ty dëshirat, e ke këtë pritje. Në tjetër nonë, fëmijët, unë po foli për veti, qka e kam ndje dhe vetë për para, që disi si kur e ndjesha vetën përgjithshme ose të tërshme që unë duhet të bëjtë printe mi të lumë të retjen të knaqën, po kjo në dy andë është e pa mundshme, kjo është gjo që nuk funksionon, se as prende, as fëmija nuk ja din njëri tjetër me të vërtet ato dëshirat të thela, edhe spare kujdesi është të na vetë, vetë kujdesja, do më thonën. Une pa mundshme është të bëj prindë mi të lumëtër, edhe ata pa mundshme është të bëjnë mu të lumëtër, se nuk e din qëfar dëshira zemër kam, pra duhet nga dal mi lanë këto far pritje, këto far mendime, kjo është e pa mundshme, se këto mendime, me të nabojnë ju të lumë tër, nabojnë gojle, nabojnë nuk në lejojnë tjemi me të vërtet të lirë edhe të knoqen edhe të kemë një lidhje ma të hareshme me print ose nësi e print me fëmi. Pra, më të ja pak këshila se si mundesht ja fillojsh të marë përgjithsi ma shumë për vete e mos të sakrifojsh vetën për gjithë shka dhe për gjithë këndë. Spare me marë pa ku edhe me shiku se ku e sakrifon ti vetën shumë për tjerët. Në qëfar situata, që ka mendon për këtë punë, spori, me vrejtë një herë, edhe me shiku se ku ka nevoj që të kesh kujdes ma shumë për vite. Dhe në jetën e përdiqme ta vresh me të vërtit, ta ndëgjojsh zemrën edhe të ndjesh vetën se kur, si thash, në qëfar moment e thua më shumë po, edhe pse zemra ose krejt trupit të thua jo, ose nuk të duke, si me thonën, thua po se tutësh, ke frikë, ose mendon se tjetri të refuzon, ose thet nuk je okej, ose nuk e di qka. Atëre, vetëm të kesh, t'jesh pak më e vedeshme se kur, në qfar situata mundohesh më konën, mjau plëcu dëshira tjereve, ose në anglisht thojnë people pleaser, se din të ashtë, folë edhe ti anglisht. Se di që s'pëgjoj këtë fjallë mirë. Kjo është e nevojshme që me të vërtet të jesh edhe, të marsh edhe kohën që të si e të përceptojsh se qëfar nevoja ke ti e qëfar dëshira shke ti. Ti desh dëshira tua spore, e mas andaj më nësh edhe ma letë më thonën jo, pa një mendim të keqë, pa një, si më thonën, pa ndi vetën keqë, ose pa ndi vetën egoiste se po thua jo. Se gjdo herë kur ti thujna, jo gjdo herë po, kur me të vërtet thojna me zemër po diçka ose bojna diçka me zemër, atëherë nuk është rënë, nuk është si dhe më thonën, dvjen letë e ndjen vetën mirë. E nëse bën diçka kur të ty zemra jo, e vetëm e bën se çka me ndon tjetri ose letë me ndon ai diçka për muë mirë, atëherë ki me vrejten se nuk e ndjen vetën fizikisht edhe psikisht nuk e ndjen vetën mirë, se zemra nuk është e knaqët thjesht. Pra nëse dojna me të vërtet më konën vetë shëndosh ma mirë, si psikisht, si fizikisht, duhet të marim përgjithsin bë vete dhe të kujdesemi për vetën. E atëherë, nëse janë bateria tona në mbushta, do më thonën, kena energji, kena forcë, kena dashni, kena lumturi për veten, atëherë, mundemi t'i ndihmojmë edhe dikonja. Kjo është filimi i parë te na vetë, si thojnë, nëse dënë diçka të ndryshosh, në rrethin tonë, ose në botë, ose po në familjen tonë, atëherë filloja të vetë vetja, e ndryshoj veprimet, mendimet. Edhe diçka desha të them se vetë kujdesja dhe përgjësia për vete është sikur një muskuj që mundemi ta forcojmë e ta trajnojmë. Do më thonën, gjdo herë kur thua jo dhe e merë përgjësin mbi vete, e ndëgjon zemrën tone, rritet kjo vetë kujdesja dhe rritet kjo përgjësia për mbi vete. Kime vrejtën që në plot situacione mundesh tala i më vepru se si dënë zemra jote thjesht. Edhe ana tjetër është se kur të kujdesesh për vete, nuk e bën veten të varur prej ti. Unë nuk dua të them se nuk kena nevojë për anëtar të familjes, për shoqë, shok, për lidhje sociale këto as pak. Po atëherë nëse kujdesesh për vete, ki me vërejtën se çfarë kualiteti ki në lidhje me prind, me motër, me vllase, disi je e lirë edhe nëse bën diçka e bën prej zemrës, se të zemra e bën me dëshirë, e prej një fikë ose prej një pritje që ka presin tjetë prej teje. Pra, me të vërtet japë shumë shumë kurajo dhe provoje e shikoje ku mundesh edhe pak ma shumë ta përkrohesh vetën, ku mundesh ta mbrojsh vetën, ku mundesh ta forcojsh vetën dhe nëse të ka pëlqy kjo epizod, të lutem shpërndoje, se vizioni im është sa më shumë femna, sa më shumë edhe meshkuj ti inspiroj ose ti jap kurajë që me të vërtetë ti jeni më të shëndetshëm psikikisht ose po ta krijojnë edhe një jetë me të vërtetë çka e dojnë, si thashë edhe në fillim, edhe të marrin përgjegjësinë mbi vete se vetëm kështu mujna ta krijojmë një popullat, një familje, një rreth të puna ma të shëndetshëm, edhe ma të knatëshëm, ma të hareshëm, e gjitha këtu. Pra, shpesë që të ka pëlqy kjo, të pëlqen kjo epizod dhe të inspiron e merë diçka prej kësoj në epizodi. Gëzohem shumë nëse shpërndon, si thash, familje, kolege, në Facebook edhe në Instagram, aty më gjen Lume Loves Life sikur ky podcast në Facebook Fatlumë Hyseni. Pra, faleminderit shumë për ndëgjim dhe miru dëgjofshim. Tëm tëm.